Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Microeconomic Theory Basic Principles and Extensions ay isang aklat-aralin sa intermediate hanggang mas mataas na antas ng microeconomics. Isinulat nina Walter Nicholson at Christopher Snyder. Gumagamit ito ng calculus upang ipaliwanag kung paano nagpapasya ang mamimili at kumpanya, paano gumagana ang mga pamilihan, at paano nabubuo ang presyo at alokasyon ng mga yaman. Hindi ito simpleng introduksyon sa mga terminong pang-ekonomiya. Layunin nitong turuan ang mambabasan na bumuo, magsuri at gumamit ng mga modelong pang-ekonomiya ng may malinaw na lohika. Nagsisimula ito sa papel ng economic models at sa mga matematikal na kasangkapang kailangan sa pagsusuri. Mula rito, tinatalakay nito ang choice ng consumer, produksyon at gastos, kompetisyon, monopoly, strategic behavior, at mas malawak na usapin ng efficiency at equilibrium. Mahalaga rin ang ugnayan ng mga pormula, graph at aktual na sitwasyon sa merkado. Ang disenyo ng mga problemang panghuling bahagi ng kabanata ay unti-unti, mula sa numerical na pagsasanay hanggang sa mas komplikadong pagsusuring teoretikal at aplikasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang economic models at calculus bilang wika ng pagsusuri sa pagpili. Pangunahing katangian ng aklat ang pagtingin sa microeconomics bilang pagbuo ng mga modelong nagpapasimple sa komplikadong desisyon. Hindi ibig sabihin ng pagpapasimple na hindi makatotohanan ang modelo. Sa halip, pinipili nito ang mahahalagang salik gaya ng budget ng mamimili, presyo ng mga produkto, teknolohiya ng kumpanya at mga limitasyon sa yaman upang masuri ang lohika ng pagpili. Kapaki-pakinabang ito sa pag-unawa kung bakit hindi sapat ang obserbasyon lamang upang magpaliwanag ng galaw sa merkado. Kailangan ding malinaw kung anong insentibo at limitasyon ang kinakaharap ng bawat kalahok. Ginagamit ang calculus upang masukat ang pagbabago sa margin. Halimbawa, ang marginal utility ay tumutukoy sa dagdag na pakinabang mula sa isa pang unit ng produkto, samantalang ang marginal cost ay dagdag na gastos sa paggawa ng isa pang unit. Sa paghahambing ng mga ito, masusuri kung bakit may pinakamainam na antas ng pagkonsumo o produksyon. Ipinaliliwanag din ng mga graph at algebra ang kaparehong ideya, kaya hindi nakakahon ang pagkatuto sa pagmememorya ng formula. Mahalaga ang ganitong paraan para sa mga estudyanteng kailangang magbasa ng mas formal na economic analysis at para sa sinumang nais makita kung paano nagiging tiyak na argumento ang mga konseptong gaya ng choice, constraint at equilibrium. Ikalawa, pagpili ng mamimili sa ilalim ng budget, presyo at mga kagustuhan, malaking bahagi ng microeconomic theory ang pagsusuri sa consumer behavior. Ipinapakita ng aklat na ang pagpili ng mamimili ay hindi basta listahan ng gustong bilhin. Nakabatay ito sa kagustuhan ng tao, kita o budget at mga presyong kailangang bayaran. Sa modelong ito, hinahanap ng mamimili ang kombinasyon ng mga produkto na nagbibigay ng pinakamataas na kasiyahan o utility nang hindi lumalampas sa kanyang budget. Ang mahalaga ay hindi ang pagsukat ng kasiyahan sa literal na numero, kundi ang paggamit ng utility upang katawanin ang pagkakasunod-sunod ng mga pagpipilian. Mula rito, naipapaliwanag ang demand curve. Kapag nagbago ang presyo ng isang produkto, nagbabago ang pinakamainam na basket ng bibilhin. Maaring palitan ng mamimili ang mas mahal na produkto o kaya ay mabawasan ang tunay na kakayahan niyang bumili dahil mas malaki ang bahagi ng budget na napupunta rito. Ito ang lohika sa likod ng substitution effect at income effect. May kabuluhan ito sa mga pangkaraniwang sitwasyon sa Pilipinas tulad ng pagtaas ng presyo ng bigas, pamasahe, kuryente o mobile data. Hindi automatikong pareho ang tugon ng lahat ng pamilya dahil magkakaiba ang kita, alternatibo at prioridad. Sa ganitong pagsusuri, ang demand ay hindi lamang resulta ng uso o personal na kagustuhan kundi bunga ng sistematikong pagpili sa ilalim ng limitasyon. Ikatlo, produksyon, gastos at pagdedesisyon ng kumpanya sa paggamit ng inputs, inililipat ng aklat ang focus mula sa mamimili tungo sa kumpanya. Ang pangunahing tanong ay kung paano nagiging output ang mga input, gaya ng paggawa, makina, kapital at hilaw na materyales. Sa production function, inilalarawan ang teknolohikal na ugnayan ng mga input at output. Mahalaga rito ang pagkakaiba ng short run at long run. Sa short run, may ilang input na hindi agad mababago gaya ng laki ng planta o espasyo ng tindahan. Sa long run, mas malaya ang kumpanya na baguhin ang lawak ng operasyon at kombinasyon ng mga input. Ang pagsusuri sa cost ay nagbibigay ng tulay mula teknolohiya patungo sa desisyong pangnegosyo. kapag nauunawaan ang fixed cost, variable cost, marginal cost, at average cost. Mas malinaw kung bakit maaring magpatuloy ang isang kumpanya sa produksyon kahit hindi nito agad natatakpan ang lahat ng gastusin, o kung bakit kailangan nitong umalis sa merkado sa ibang kalagayan. Hindi ito payo sa pamamahala ng isang partikular na negosyo. Iisa itong balangkas para ipaliwanag ang insentibo sa ilalim ng magkakaibang presyo at dami ng output. Magagamit ang lohika sa pagtingin sa maliliit na negosyo, pabrika, serbisyong panghatid, at mga producer sa agrikultura. Ipinapakita nito na ang presyo ng produkto ay mahalaga, ngunit hindi sapat na batayan. Ang istruktura ng gastos at kakayahang magbago ng produksyon ang humuhubog sa tunay na tugon ng kumpanya. Ika-apat, istruktura ng merkado mula perpektong kompetisyon hanggang monopoly at strategic behavior. Hindi ipinapalagay ng aklat na magkakapareho ang lahat ng pamilihan. Magkaiba ang kilos ng kumpanyang maliit lamang ang bahagi sa isang kompetitibong merkado at ng kumpanyang may kapangyarihang makaapekto sa presyo. Sa perpektong kompetisyon, ang individual na kumpanya ay karaniwang tumatanggap ng presyong ibinibigay ng merkado. Ang desisyon nito ay kung gaano karami ang ipoproduce batay sa ugnayan ng presyo at marginal cost. Sa monopoly, may higit na kontrol ang nag-iisang nagbebenta o dominanteng supplier sa dami at presyo. Kaya ang pagsusuri ay nakatuon sa demand na kinakaharap nito at sa trade-off sa pagitan ng mas mataas na presyo at mas mababang benta. Tinatalakay rin ang strategic behavior at game theory kung saan ang pinakamainam na hakbang ng isang kumpanya ay nakadepende sa inaasahang hakbang ng katunggali. Mahalaga ito sa mga industriyang kakaunti ang malalaking kalahok tulad ng ilang merkado sa telekomunikasyon, transportasyon, o retail. Sa alip na tanungin lamang kung magkano ang presyo, sinusuri kung paano tutugon ang ibang kumpanya sa price cut, dagdag na kapasidad o bagong produkto. Kaya nasasong kasama rin sa mas advanced na saklaw ang non-linear pricing kung saan hindi pare-pareho ang presyo kada unit sa bawat dami o package. Magkikita ito sa volume discounts, tiered plans at iba pang alok na nag-uugnay sa dami at kabuuang bayad. Ipinapakita ng mga paksang ito na ang market power ay may epekto sa presyo, output, pagpili ng mamimili at kabuuang kapakanan sa merkado, panghuli, efficiency, general equilibrium, at mga limitasyon ng purong market outcomes. Ang aklat ay hindi lamang tungkol sa desisyon ng iisang mamimili o kumpanya. Tinutulungan din itong makita kung paano nagkakaugnay ang maraming merkado sa mas malawak na economic system. Sa general equilibrium, ang presyo sa isang merkado ay maaring makaapekto sa iba pang merkado dahil nagbabago ang kita, demand, paggamit ng input, at produksyon. Mahalaga ito dahil ang isang patakaran o pagbabago sa presyo ay bihirang may iisang epekto lamang. Halimbawa, ang pagbabago sa presyo ng isang pangunahing input ay maaaring umabot sa gastos ng mga negosyo, presyo ng produkto, at tunay na kapangyarihang bumili ng mga sambahayan. Central din ang konsepto ng efficiency, lalo na ang ideya na may mga alokasyong hindi na mapapabuti para sa isang tao nang hindi napapasama ang iba. Ang ganitong pamantayan ay kapaki-pakinabang sa paghusga kung mahusay ang paggamit ng limitadong yaman, ngunit hindi nito automatikong sinasagot kung patas ang resulta. Maaring may efficient na kinalabasan ngunit may malaking agwat sa kita o access sa mahalagang produkto. Kaya mahalagang paghiwalayin ang tanong ng efficiency sa tanong ng equity. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa exchange, production at equilibrium, na ipapakita ng aklat kung bakit may lakas ang mekanismo ng presyo, ngunit bakit kailangan ding kilalanin ang mga kondisyon at limitasyon ng mga modelo. Ito ang mas maingat na batayan sa pag-unawa sa usapin ang kompetisyon, regulasyon, buwis at pamamahagi ng yaman bilang pagtatapos. Ang microeconomic theory basic principles and extensions ay pinakamainam para sa mga estudyanteng nasa mataas na antas ng undergraduate, nagsisimulang graduate study, o profesional na gustong palakasin ang formal na pag-unawa sa microeconomics. Mas magiging kapaki-pakinabang ito sa mambabasang handang gumamit ng algebra, graph at calculus. Dahil ang mga ito ang pangunahing kasangkapan ng aklat sa halip na dagdag lamang na detalye. Para sa isang mag-aaral na economics, nagbibigay ito ng matibay na pundasyon sa pagbasa ng mas teknikal na literatura at sa pagsusuri ng mga tanong tungkol sa demand, gastos, market power, at efficiency. Para naman sa mga nasa policy, negosyo, o data-related na larangan, nakatutulong itong linawin ang mga palagay na nasa likod ng maraming economic claim. Namumukod ito sa mga katulad na textbook dahil pinagsasama nito ang matematikal na higpit at pagsisikap na bumuo ng intuition. Ang paggamit ng mga graph ay tumutulong upang maiugnay ang calculus sa mas biswal na pag-unawa. Habang ang dalawang antas ng mga problemang pangkabanata ay nagbibigay ng maayos na paglipat mula basic na kalkulasyon tungo sa mas malalim na pagsusuri. Hindi nito ipinapangakong gawing madali ang mahihirap na konsepto. Sa halip, inayos nito ang material upang maunawaan kung paano nabubuo ang mga resulta sa modelo. Ang lakas nito ay ang lawak ng saklaw mula consumer choice at firm behavior hanggang strategic interaction at general equilibrium, kasama ang malinaw na diin sa aplikasyon. Dahil dito, higit ito sa reviewer ng mga termino. Isa itong sistematikong pagsasanay sa economic reasoning at isang matibay na tulay patungo sa mas advanced na teorya at pagsusuri. Kung gusto mong sumuporta Walter Nicholson, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.